болар. Сана сезімің өзгермейді өкінішке орай. Бала кезіңнен теңізсің кезде соқтасып толар. Көрген білгенің дайын емес адамдарға таңдай қақтырар. Біздің кинолент әзірге тым қысқауын өзім де білем. Алғашқы түсінбестіктің болғаны кеше ғана күрсінбеймін күлем. Бұл ұңғыр хэппиен сонда да тыңдашы мені бесінші элемент. Бізге тым алыс болып көрінген бақытты болашақ қолсызым жерде танысқан шақтарда құшақта аумаппыз бірімізді. Тек рагамафиян ұқсамаймын дейсің, бірақ сонда да мен теңеймін сені ханшайымға. Сендер әлі жас, мен әр ел әдептілік не істетпейді маған. Алайда бар қылықтарыңды еске түсіріп ойланып қарасам, ұқсайды екенсің жаңбырлы күзге, ызғарлы қысқастық жазға. Қуанып не жылағаныңды байқамаппын әлге дейін интроверт. Даусыңның тембрі есімде жоқ, тек білем қоңырлықпен ерекшеленет. Кербес сұлу ренжіме, сенің ойларың асыра сілтенген әнемі. Көзіңе тік қарап айта алмаспын, бірақ сенің мінезің дабстеп. Аптада тек қана жексенбі, жаңалық ашпас күн ертеңгі. Бәрі сұр бұлттай біркелкі, морзе әліппесі секілді. Кока-кола әлеуметтік желі, плеерде Марли сан сейлеспі. Мен уақытша басқа әлемдемін, Ctrl X пенен Ctrl V. Ойламаппын жалықтырар деп нирвана, жалғыздықтан кезеліске бірақ қадам. Бұғындым өмірге дем беретін сен ғана, дауысың бөлмеде жаңғырық боп таралғанда. Елі сенің бойыңдағы нәзік панда, нағыз манан әке ханшайымы болса да. Бәрі маған бұл туралы айтқан о баста, құтқаршы мені сонда да. Танысқан шақтарда құшақта аумаппыз бірімізді, бір-бірімізді.